furay ayaa dhacday. Sidoo kale waxaan isku dayi doonaa wax kasta oon qaban doono haddii Ilaahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Mzozo kati ya Kenya na Uingereza umeendelea kutokota baada ya serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki kutangaza marufuku ya ndege zote za abiria zinazotoka au kupitia Uingereza katika kile kinachoonekana kama ulipizaji kisasi, kufuatia hatua ya Uingereza kupiga marufuku abiria wote wa ndege waliopitia au kutoka nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya, masharti hayo yataanza kutekelezwa kuanzia tarehe 9 mwezi huu ambayo ni siku ya Ijumaa. Aidha, taarifa hiyo imeeleza kwamba abiria kutoka Uingereza ni sharti wawe na vyeti vya kuonyesha kuwa hawana virusi vya korona na kwamba wamepata chanjo ya COVID-19, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation. Abiria hao pia wameagizwa kujiweka katika karantini au kujitenga na watu wengine kwa siku 7 baada ya kuwasili nchini. Ndege za mizigo hata hivyo hazijaorodheshwa kwenye marufuku hiyo, ila marubani na wafanyakazi wake wengine ni sharti wawe na vyeti vinavyohitajika vya kuonyesha kwamba hawana virusi na kwamba wamepokea chanjo ya COVID-19. Alhamisi, Uingereza iliongeza Kenya, Ufilipino na Bangladesh kwenye orodha ya nchi ambazo abiria wake hawaruhusiwi kuingia nchini. Maporomoko ya ardhi na mafuriko kutokana na mvua kubwa iliyonyesha mashariki mwa Indonesia yamewaua watu wasiopungua 23 na kupelekea maelfu kuhama makwao, shirika la kupambana na majanga nchini humo limeripoti leo Jumapili. Matope yalishuka kutoka milima inayozunguka vijiji vilivyoathiriwa muda mfupi baada ya saa 6 usiku saa za huko, na kuharibu takribani nyumba 50 katika kijiji cha Lamenele kwenye kisiwa cha Flores katika mkoa wa mashariki wa Nusa Telengara. Waokoaji walipata miili 20 na majeruhi 9, alisema Raditya Jati, msemaji wa shirika la kitaifa la kupambana na majanga. Miili mingine 3 ilipatikana ya wanakijiji ambao walisombwa na mafuriko hayo katika kijiji cha Oyang Bayang. Mvua hizo za usiku zilisababisha mito kupasua kingo na maporomoko makubwa ya ardhi. Mamia ya watu walitoroka nyumba zao zilizokuwa zimezama, ambazo zingine zilisombwa na mafuriko hayo. Mafuriko makubwa pia yameripotiwa katika mji wa Bima ulio katika jimbo jirani la magharibi Mwanusa Tengara, na kulazimisha karibu watu 10,000 kukimbia makwao. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mwanariadha raia wa Kenya Ruth Chemgetich amevunja rekodi ya mbio za nusu marathon za dunia hii leo Jumapili, ikimchukua muda wa saa 1:04.2 huko mjini Istanbul, Uturuki. Hiyo ina maana kwamba amepunguza muda wa rekodi ya zamani kwa sekunde 29. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 26 ambaye pia aliibuka mshindi katika mashindano ya mwaka 2017 na 2019, amemshinda Yale Mzerfu Yeuhalu wa Ethiopia, ambapo alionekana kuongeza kasi katika hatua za mwisho mwisho za mbio hizo na kumaliza mbele yake kwa sekunde 38. Na wa Bulgaria leo wameanza kupiga kura katika uchaguzi wa bunge ambao utaamua ikiwa waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi Boyko Borisov atashinda muhula mpya wa miaka minne. Haya ni licha ya wasiwasi unaoendelea juu ya ufisadi katika nchi mwanachama maskini zaidi wa Umoja wa Ulaya. Utafiti wa maoni unaonyesha kwamba chama cha kisiasa cha GERB chake Borisov kitapata kati ya asilimia 28 na 29 ya kura zote, lakini huenda kisipate kura za kutosha kukiwezesha kulidhibiti bunge. Wachambuzi wanasema kwamba hali kama hiyo inaweza kuwa kikwazo kwa Bulgaria kunufaika na mfuko wa Umoja wa Ulaya wa dola bilioni 884 za kusaidia kujenga uchumi wa nchi wanachama ulioathiriwa na janga la corona. Borisov mwenye umri wa miaka 61 amekuwa madarakani tangu mwaka wa 2009 na amekuwa akiyataja mafanikio yake katika kuiboresha miundombinu ya Bulgaria kwenye kampeni zilizofanyika wakati ambapo ugonjwa wa COVID-19 umeendelea kutikisa nchi hiyo na kuwa changamoto kubwa kwa miundombinu ya taifa hilo.
Tena ya Jumapili tunapokualika katika salamu, na Jumapili hii ikiwa maalum kabisa, salamu za Pasaka, basi ninakukaribisha. Mimi naitwa Idi Ligongo na kusihi uwe nami na naamini kabisa popote pale ulipo Pasaka inakwenda njema kabisa wiki hii, ambapo Wakristo basi wanaadhimisha siku kuu hiyo muhimu kabisa. Mimi naikwambia kwamba kuwa nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Karibu. Naam, basi wa kwanza kabisa ambaye anatufungulia salamu hizi za Pasaka si mwingine ni Henry Kideula, ambaye anasema anapatikana kule Njombe nchini Tanzania. Zake salamu za Pasaka ziende kwa wafuatao kama alivyowataja yeye mwenyewe. Basi huyu Henry Kideula anasema zimfikie mama Lilian Nyato, mke wake Mary Karosha, mini Mary Karosha huyu, vile vile mwanae Linda, Lila, Nancy, Doris na Eliza, bila kumsahau vile vile dada yake Atu Mkombwe, rafiki zake wote, lakini amewataja hapa Ernest Ngapunda na Victor Luvinga. Ujumbe wote anawaambia kuweni na Pasaka njema kabisa. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Emmanuel Malia. Emmanuel Malia yeye anasema basi angependa kusalimia rafiki zake. Kwanza ameanza na Josh Feeds Limited, lakini zile zake salamu ziende moja kwa moja kwa wafanyakazi wote wa Josh Group, bila kumsahau Paula Malia, uko wote wa Malia Masawe, Swai Kimaro, Tesha, bila kumsahau vile vile Ras Solomon, Matinginda Moshi, mama Pregold, mke wake vile vile, watoto wake Janet Pregold. Ujumbe ni kila mwenye pumzi lazima basi amsifu Bwana. Ni Emmanuel Malia huyu, zake salamu hizo ambazo amezipeleka kwa ndugu jamaa na marafiki. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, amejitambulisha kwa jina la Neema Aaron wa Kagongwa. Anasema zake salamu za Pasaka zimfikie mume wake mpenzi kabisa, bila kuwasahau wakina Marco Embassy, Furaha Lucas, Matthew Embassy, Buyenze Tabu Mzungu, Amos Juma Makomba, vilevile akutaka kusahau watoto wake wote. Na anasema ujumbe, tusherekee Pasaka kwa amani iliyo tele kabisa. Moja kwa moja hivi sasa basi na kamata ujumbe wake, huyu si mwingine ni Marco Embassy wa Kagongwa. Anasema anapatikana maeneo ya Kahama. Zake salamu zimfikie kwa rafiki yake Furaha Lucas, Vincent JJ Kaji, Masanja Kajanja, Charles Jumanne, Doto Mahona, bila kumsahau Majaliwa Bususu. Ujumbe kwamba lazima jamani tumtangulize Mungu kwa kila jambo, lakini vile vile tusherekee sikukuu hii ya Pasaka kwa amani na fanaka. Huyu hapa basi ni Masanja Kanone. Masanja Kanone, shukran sana kwa kutuletea zako salamu Jumapili hii ili tuzipeperushe kwa wasikilizaji wanaosikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hizi ni salamu za Pasaka kama umejiunga nasi, na nahodha wako hii leo basi si mwingine ni mimi Idi Ligongo. Masanja Kanone anasema anapatikana maeneo ya Igate, Geita, Tanzania. Zake salamu za Pasaka ziwafikie watoto wafuatao. Kwanza hakusita kumsahau vile vile mdogo wake aitwaye Sospita Joktan, watoto wake wapendwa Elias Masanja, Marieta Masanja, na vile vile amemkumbuka shemeji yake Mapinduzi Mashiku, mke wake mpendwa kabisa Agnes Mashiku, mama yake mzazi Marieta Gugu, na wanakijiji wote wa Igate. Vile vile hakusita kuwasalimia watangazaji wote wa hapo studio. Ni kwa niaba ya watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi nakwambia shukran sana kwa kututumia hizi salamu ndugu yangu Masanja Kanone. Lakini ujumbe wako umesema Mungu ibariki Tanzania. Nafahamu hivi sasa basi nchini Tanzania maombolezo yanaendelea kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa taifa hilo John Pombe Joseph Magufuli. Na mara baada basi ya kupata hizo salamu, moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Na kama kawaida basi wakati huu wa Pasaka tunaendana na zile nyimbo za Pasaka. Sikiliza kitu hiki, na mara baada ya wimbo huu tutarejea tena basi katika kukusomea zile zako salamu ambazo wewe msikilizaji wetu umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa Jumapili ya leo. Now Asante sana. Basi kibao kizuri kabisa hiko cha muziki kusindikiza hizi salamu zetu za Pasaka kwa Jumapili ya leo. Na kama umejiunga nasi unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hewani ni salamu za Pasaka. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Jefuta Kumbo. Anasema yeye zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote, lakini vile vile angesema kwamba habari za hapo mjengoni, ndugu mtangazaji na waandaji wa kipindi hichi, hujambo. Mtu wa baba, nipeperushie salamu zangu kwa wafuatao. Lakini kabla sijaanza kupeperusha zako salamu, mimi nakwambia shukran, na hali hapa studio ni njema kabisa. Tunaendelea tu kukabiliana na virusi vya corona. Pasaka hii ya pili ikiwa kabisa bado dunia inakabiliana na janga hili la corona. Zako salamu unasema zimfikie familia, watu wote wa familia yako, lakini bila kumsahau mzee Kumbo wakiwa maeneo ya Mwanza, Tanzania. Huyo hapa ni Galigota Magabe Mkono, Doto Mahona. Hakutaka kumsahau kwa siku ya leo, na amehakikisha kwamba anamkumbuka Elkana Minzi, Jonasi Yankando akiwa Salawe, Clementi Luzaria akiwa Salawe. Vilevile amemkumbuka Suleiman Timotheo. Huyu ndugu yangu Jefuta Kumbo hakusita vilevile kumsahau, na akamkumbuka Levius Samson akiwa Dodoma, bila kumsahau Witness Kumbo akiwa Msungwi. Ujumbe, jitahidi kuwa mwema, maana pesa haiwezi kuleta wema, na watakieni Pasaka njema. Shukrani kabisa, ujumbe mzuri kabisa huo, ndugu yangu Jefuta Kumbo. Hivi sasa anakamata ujumbe wake, si mwingine ni Filipo Memba. Anasema anapatikana maeneo ya Dar es Salaam, Tanzania. Zake za Pasaka ziwaendee watoto wake Betina Memba akiwa Nairobi, Witness Memba wa Dar es Salaam, na ndugu zake wote, bila kumsahau Michael Peter Memba wa Dar es Salaam, Musa Allen Memba, Moses Bacon Memba, Lifua Ezward Peter Memba, Filipo Dennis Memba, na vilevile Samueli Amosi Memba Wasame, na Agustino Filipo Memba. Hili jina Memba linatisha kwelikweli. Kila jina hapa mwisho kabisa ni Memba, Memba, Memba. Lakini vilevile unasema kwamba unamuongeza hapa Dismas Dennis Memba na Bernard A Memba. Huyu ni Filipo Memba, amewakumbuka wana memba wote kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Jumapili hii ambayo tunaangalia zile salamu ambazo umetutumia kwa ajili ya Pasaka. Moja kwa moja sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni John Julius wa Mwakata. Anasema mambo vipi VOA, karibu mtangazaji, tushiriki Pasaka. Mimi nakwambia shukran kabisa, ingekuwa karibu mimi ningeruka mara moja nije kula yale mapochopocho matamu kabisa ya siku hii ya Pasaka. Lakini John Julius wa Mwakata unasema zako salamu zimfikie Marco Embassy, Furaha Lucas, Mama Isaya wa Kagongwa, Amos Juma Makomba, Buyenze Tabu Nzungu, Matthew Marco Embassy. Ujumbe anaeleza kwamba anawapenda wote. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine, huyu amejitambulisha kwa jina la Marco Embassy wa Kongwa. Zake salamu anapenda kutuma kwa Lucas Vincent, JJ Kaji Masanja, Kayanja Charles, Jumanne Doto, Mahona Majaliwa Bususu. Ujumbe wa sherehe kwa amani kabisa. Huyu ni Marco Embassy wa Kongwa, ambaye yeye amependa kupeleka salamu zake hizo hapo za Pasaka kwa Jumapili hii ya leo, ambapo mambo yanakuwa ni bam bam. Basi baada ya kupata salamu hizo, moja kwa moja tuelekee tena katika burudani ya muziki. Na burudani ya muziki, kama nilivyokuambia, Jumapili hii ya Pasaka tunaenda kipasaka pasaka. Leo tuna hakikisha kwamba salamu hizi zinakuwa za Pasaka kweli kweli.
worship you. I worship you. You are here working in this place. I worship you. I worship you. You are here moving in our midst. I worship.
Basi ni burudani hiyo ya muziki, na hivi sasa basi tunaendelea moja kwa moja na zile salamu ambazo wewe msikilizaji umetutumia hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kama unajiunga nasi, kipindi kilichopo hewani ni salamu za Pasaka na muziki, na tukiambatana leo na burudani nzuri kabisa ya muziki. Tukiendelea basi hivi sasa na mkamata si mwingine ni Emmanuel Masesa. Yeye anasema zake salamu zinifikie Chinga Mwaminifu na Senaji Samueli, Justin Kipawa, Susi wa Susi, Malimao Ramadhani, Shija Shija, Amisi Pingangoma, bila kumsahau Bwana Ilembo. Hivi sasa nakamata ujumbe wa Juma Katiora. Anasema zake salamu zimfikie si mwingine ni Bususu Ujumbe, Doto Mahona, vile vile Jumanne Charles Kayanja, Masanja Kayanja, Kaji JJ, Vincent Lucas, na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo na wanaomfahamu. Na anaeleza kwamba jamani, yeye Pasaka ni muhimu kuisherehekea kwa amani kabisa. Hivi sasa nakamata ujumbe wake si mwingine ni Ozi Kiiza Morris. Yeye anasema anapatikana kule Mlowo, Mbozi, Tanzania. VOA na wapata vyema kabisa. Shukrani kwa kutupata vyema kabisa hapo ulipo. Zako salamu umesema ungependa kuzituma kwa Andrew Kita, Eric Kita, Dennis Kita, na mwalimu wako wa chekechea, ndugu yako Alfred Kita, wote wakiwa Ileje mkoani Songwe kule nchini Tanzania. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea basi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu hapa si mwingine ni Ilumba wa Zubanga. Anasema zake salamu za Pasaka ziwafikie marafiki zake wote, lakini bila kumsahau Kasongo Ilembe, Joshua Mwemboni, bila kumsahau vile vile Austere Malivika, huyu mwanahabari wetu wa kule mashariki mwa Kongo, naye amesalimiwa. Austere Malivika, naamini kabisa utakuwa umepata zako salamu za Pasaka. Lakini ameendelea kutoa zake salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wote waliopo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kikubwa anasema jamani, amani ni muhimu na tunataka amani ili sikukuu kama hizi za Pasaka tusherekee vizuri kabisa. Hivi sasa nakamata ujumbe wake Ochweng George, anasema anapatikana kule nchini Kenya, maeneo ya Taribo. Anasema zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki za Pasaka, bila kumsahau vile vile Simon, Samueli, Justin Kipawa, Susio Busisi, lakini vile vile amesema anamsahau Odong Ochweng ambaye anapatikana mkule maeneo ya nchini Kenya. Hivi sasa nakamata ujumbe wake, huyu si mwingine ni Bernard A. Alex. Anasema zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki, lakini anamsalimia Suleimani Timotheo, Clementi Luzaria akiwa Sawale, lakini vilevile anamsalimia Masanja Kayanja, Charles Jumanne, Doto Mahoja na wengine wote ambao angependa kuona kwamba salamu zinawafikia. Basi kwa salamu hizo, mimi tunakamilisha salamu za Pasaka na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni kushukuru wewe kwa kutumia salamu zako hapa Jumapili ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, ninachokwambia alamsik na Pasaka njema.
Nirahisi kinyokujawa na lawa matele pale mambo yanapoonekana hayaendi, yajabu sana namna moyo unagaika, yajabu sana moyo unaponyesha mashaka, japokuwa Mungu anaishi ndani yangu, kuna muda na hofu, japokuwa Mungu anaketi kati yetu, kuna muda na hofu, nakumbuka wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi, kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana, lakini baada ya kuvuka na kuliona jangwa yalibadilika mambo, niko yalisimama na kusahau miujiza aliyotenda Bwana mwanzo.
Shukrani za dhati kwake Aidi Ligongo kwa kutuletea salamu na muziki hivi leo. Natumai kwamba mashabiki munaendelea kusherekea sikukuu ya Pasaka, wale ambao wanasherekea na wale ambao hawasherekei, basi tuonane wiki kesho kwa kipindi kingine cha salamu na muziki. Basi kutoka hapa studio zetu idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, BMJ Mridhi na kusomea muktasari wa habari kabla ya kutamatisha matangazo haya. Mzozo kati ya Kenya na Uingereza umeendelea kutokota baada ya serikali ya taifa hilo la Afrika Mashariki kutangaza marufuku ya ndege zote za abiria zinazotoka au kupitia Uingereza katika kile kinachoonekana kama ulipizaji kisasi, kufuatia hatua ya Uingereza kupiga marufuku abiria wote wa ndege waliopitia au kutoka nchini Kenya. Wabrugeria walianza kupiga kura katika uchaguzi wa bunge leo Jumapili, ambao utaamua ikiwa waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi Boyko Borisov atashinda muhula mpya wa miaka 4 licha ya wasiwasi unaoendelea juu ya ufisadi katika taifa hilo, mwanachama maskini zaidi wa Umoja wa Ulaya. Na mwanariadha raia wa Kenya Ruth Chepngetich amevunja rekodi ya mbio za nusu marathon za dunia leo Jumapili, ikimchukua muda wa saa 1:04.2 mjini Istanbul, Uturuki. Hiyo ina maana kwamba amepunguza muda wa rekodi ya zamani kwa sekunde 29.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.